Bataki in kalanen kɔfɛ lajɛrɛ min bɛ wele ko réunion extraordinaire conseil national de sécurité o kɛra bi tarata juillet kalo tile 12 2022 Côte d'Ivoirekaw fɛ yen u ka palais de la résidence kɔnɔna la. Kuma tun bɛ tali kɛ u ka finitigi mɔgɔ 49 min minɛna Mali jamana kɔnɔ. Bataki min numéro bɛ wele ko N034 Mali frontière fanga ɲɛmɔgɔ olu ka kunun tɛnɛ juillet kalo tile 11 2022 kunnafoni di senfɛ y'a yira k'a fɔ ko nin finitigi kofɔlen ninnu minnu bɔra Côte d'Ivoire jamana kan ka na Mali jamana kɔnɔna la ka sereyaw senfɛ k'u y'a lase k'a fɔ k'u nana ka na Mali jamana dɛmɛ walasa lakana ani bɛn ka se ka don Mali jamana kɔnɔ. Kuma min na u sera Mali jamana kɔnɔ karidon n'o kɛra juillet kalo tile 2022 a yirala k'a fɔ ko bataki dɔ nana u bolo bataki min b'a yira k'a fɔ k'u ka baaraw ka kan ka tɛmɛ sira minnu kan Mali kɔnɔna la. Minisiri min sigilen don u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale ka fara Mali finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw kan ni o ye état major des forces armées maliennes ye ye nin bataki sɛbɛnfura kopi sɔrɔ ko wa ko kuma min na tigɛ bɛ kɛ Côte d'Ivoire finitigi ninnu na ko maramafɛn tun t'a si bolo Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ka laseli senfɛ u jiginnen kɔfɛ ka bɔ pankulu kɔnɔ u ka kɛlɛkɛminɛw i n'a fɔ duniɲa kɛlɛyatɔnba Nations Unies b'a laɲini cogo min na min dɔ dilen d'u ma walasa ka se k'u yɛrɛ lakana i n'a fɔ sariyakisɛw b'a lase cogo min na tun bɛ pankulu filanan de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o waleya ninnu ye Conseil National de Sécurité y'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka nin makofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen nabila minnu minɛna ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ.